subax wanaagsan qodobadaad ku maqli doontaan wararka raadiyaha Simba waxaa ka mid ah maamulka Puntland ayaa caddeeyay mowqifkooda ku aaddan muddo kordhinta loo sameeyay hay'adaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya amidowga Afrika ayaa maanta iska arkaya xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo ismariwaaga taagan xubin ka tirsan guraha deegaanka warsheekh ayaa lagu dilay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho isha caalamka ayaa cadaadiskii ugu badnaa ku haysa Villa Soomaaliya si loogu laabto teendhadii Afisioni. Ciidamo ka tirsan kuwa booliska Puntland ayaa weeraray xabsiga magaalada Garowe. Ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa howlgallo ka sameeyay deegaanada dhowraha oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Iyo wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya oo soo saartay kiisas horle oo la xiriira COVID-19 laga diiwaangeliyay gudaha dalka. markale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan dhageystayaal waa subaxnimo khamiisa 22ka bisha 4aad ee sanadka 2022 intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona warka subax raadiyaha Simba imkan qodobadaas oo faahfaahsan maamulka Puntland ayaa caddeeyay mowqifkooda ku aadan muddo kordhinta loo sameeyay hay'adaha kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya maamulka Puntland ayaa warsaxaafadeed laga soo saaray madaxtooyada maamulkaasi waxay si cad uga hor yimaadeen muddo kordhinta loo sameeyay hay'adaha kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya madaxtooyada maamulka Puntland ayaa warka soo baxay waxaa lagu sheegay in maamulka Puntland ee Soomaaliyeed ay u taagan tahay mabaadi'da dowladnimada maamulkaasi si waafaqsan dastuurka maamulka iyo kan dowladda federaalka waxaa sidoo kale warkaasi lagu sheegay in Puntland ay xubin ka tahay dowladda dhexe ee Soomaaliya maamulka Puntland waxay sidoo kale ku sheegeen inay ilaaliyaan masiirka geedi socodka dhismaha dowladnimada Soomaaliya si ku dhisan hannaanka federaalka ah ee dimuqraadiga ah kadib talaabadii sharci darrada ahayd oo ay qaadeen xildhibaanadii golaha shacabka oo madaxweynadkoodu dhamaaday ayaa lagu yiri warqadan ka soo baxday madaxtooyada maamulkaasi 26kii December 2020 oo ay ku dhawaaqeen 12ka Abriil 2020 madaxweynadkoodu dhamaaday 26kii December 2020 isla markaana ay ku dhawaaqeen 12ka Abriil 2020 inay muddo kororsi ugu sameeyeen hay'adaha dastuuriga ee dowladda federaalka golayaasha Puntland waxay wada tashi ka yeesheen xaaladda xakiran ee marxaladaha kala guurka ee uu dalku marayo sidoo kale dowladda Puntland waxay wada tashi la yeelatay ururada siyaasadda bulshada rayidka aqoonyahanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Puntland kadib markii la tixgeliyay go'aankii golaha wakiilada maamulka Puntland ee soo baxay 12ka Abriil 2020 kadib markii la arkay xeerka tirsigiisu yahay 10 ee soo baxay 30kii Julaay ee 2000 ee ilaalinaya doorka Puntland ee nidaamka dowlad dhiska Soomaaliya waxaa sidoo kale warqadan oo ka soo baxday madaxtooyada maamulkaasi mowqifkooduna ay ku cadeeyeen inay ku sheegeen maamulka Puntland iyadoo tixgelinaysa talaabooyinka hay'adaha dowlad maamulka Puntland iyo qaybaha bulshada kana duuleysa baahida loo qabo ilaalinta midnimada xasiloonida iyo horumarka geeddi-socodka dowlad-dhisidda Soomaaliya waxay qaadatay ayaa lagu jiray go'aamada soo socda maamulka Puntland ee Soomaaliyeed ma aqoonsana tallaabadii sharci-darrada ahayd ee golaha shacabka federaalka ee 10aad ee muddo-xileedkiisu dhamaaday ay ku meelmariyeen waxay ugu yeereen xeerka jihaynta doorashada iyo muddo kororsiga hay'adaha federaalka ee dastuuriga ee dowladda federaalka Soomaaliya. Labo, dowladda Puntland waxay caddaynaysaa in heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 uu yahay hannaanka kaliya ee waa hannaanka kaliya heshiiska lagu yahay si loo qabto doorasho federaalka isla markaana ay u noqoto mid la isku hallayn karo doorashadaasi iyadoo la xalinayo caqabadaha hortaagan fulinta heshiiskaasi si loo gaaro doorasho si nabad ku dhacda wada ogolna ku dhacda. Maamulka Puntland waxay sidoo kale sheegeen inay ku baaqayaan saxiixayaashii heshiiskii 17-kii Sebtembar ee 2020 saamilayda siyaasadeed iyo wakiilada beesha caalamka ee daneeya horumarka siyaasadda Soomaaliya in miiskooda hadalka lagu soo noqdo sida ugu dhaqsaha badan si loo soo afjaro xaaladda hubanti la'aanta dowladeed lagana hortago khalkhal amni iyo weliba burbur dowladnimo. Maamulka Puntland waxay sidoo kale ku sheegeen qodobadan go'aamada ay qaateen haddii ay dhici weydo in dib loogu soo laabto miiska wada hadalka maamulka Puntland iyadoo ka duuleysa go'aamadii shirweynaha Puntland ee 17-kii Maaj 2020 waxay ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka la wadaagi doontaa tallaabada ku habboon ee ay qaadi karto ee la qaadi karo si loo badbaadiyo masiirka dowladnimo ee dhisidda hannaanka dowladnimo ee Soomaaliya iyo danaha gaar ahaaneed ee dadka iyo maamulka Puntland. Dowladda Puntland ayaa lagu yiri warkan waxay dadka Soomaaliyeed ugu yeeraysaa in la ilaaliyo midnimada wadajirka lana badbaadiyo mabaadiida geeddi-socodka dowladnimo dhiska Soomaaliya ee ku dhisan hannaanka federaalka iyo dimuqraadiyadda. Maamulka Puntland waxay ugu baaqaysaa shacabka Puntland inay ilaaliyaan midnimadooda dastuuriga, amniga iyo xasiloonida Puntland. Maamulka Puntlandna waxay tillaabo sharciga waafaqsan ka qaadaysaa cid kasta oo isku dayda inay xasilooni darro ka abuurto gudaha Puntland. Ugu dambeynna waxay sheegeen in maamulka Puntland ay soo dhaweynayaan cid kasta oo ka qayb qaadanaysa xal u helista xaaladda cakiran ee xilligan ka jirta gudaha Soomaaliya. Madaxda dowladda iyo hoggaanka maamulada oo ay ka mid yihiin hoggaanka xilligan ee Puntland ayaa dhowaan ku kala tagay shir ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan teendho ku taala Fizioni, kadib markii shirkaasi la isku afgaran waayey qaabka loo wajahayo, isla markaana la isku diiday ajandaha shirar la filayay in looga hadlo doorashooyinka Soomaaliya. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ugu horreyn bashaacisay in shirkaasi uu fashilmay, halka maamulada Puntland iyo Jubbaland ay dhankooda diideen walow eedda dowladda federaalka Soomaaliya ay ku socotay Puntland iyo Jubbaland ayna ku eedeysay dowladdu in ay jid iyo jihaba diideen si doorasho loo gaaro, iyadoo dowladdu sheegtay in dhinacyadaasi ay hortaagnaayeen arrimaha la xiriira doorashooyinka Soomaaliya. Waxaase dhankooda maamulada Puntland iyo Jubbaland ay garafka ku dhufteen warkan ka soo yeeray dowladda dhexe ee Soomaaliya, iyagoo sheegay mar walba in dowladdu ay doonaysay inay fashiliso shirarka ka dhacaya magaalada caasimadda ee Muqdisho ee la doonayo in la isugu soo dhaweeyo siyaasiyiinta iyo saamilayda kale ee siyaasadda, hoggaanka dalka ee xilligan iyo beesha caalamka oo guud ahaanba isku diidan qaabka loo wajahayo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Madaxda maamul goboleedyada iyo hoggaanka dowladdu waayahasba kala taagna waxaa sababay inay kulmaan cadaadisyo ka yimid beesha caalamka oo ku qasbay hogaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland oo iyagu dhowr jeer diiday la kulanka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya in miiskooda hadalka ay soo fariistaan lagana wada hadlo qaabka ugu wanaagsan ee lagu geli karo doorasho isla markaana dalka doorasho ay kaga dhici karto. Waxaana maamulada Puntland iyo Jubbaland xubnaha hogaamiyaha ay dib ugu laabteen xarumaha iyo caasimadaha maamulada ay hoggaanka u hayaan iyagoo halkaasi jawaabo ka soo bixiyey. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo goob habeen dadku caweynaya kula hadlay ayaa weerar afka ku qaaday madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa uu sheegay in marnaba aysan dhici karin waxyaabaha uu doonayo, isla markaana ay muhiim tahay in la isku afgarto lagana wada shaqeeyo arrimaha doorashooyinka. waxa uu weerar afka ku qaaday baarlamaanka Soomaaliya isagoo sheegay qaab sharci darro ah inay ku fadhiyaan muddo kordhin aysan sameyn karin iyaga se waqtigoodu dhamaaday oo la doonayo inay u soo diyaar garoobaan doorasho ka dhacda gudaha dalka waxa sidoo kale xubnahan ay sheegeen in mar walba muhiim ay tahay in la qaado tallaabo walba oo meesha looga saari karo ismari waaga xilligan ka taagan gudaha siyaasadda gudaha dalka Midowga Afrika ayaa maanta iska arkaya xaaladda siyaasadda Soomaaliya iyo ismari waaga ka taagan oo xubnaha Midowga Afrika iyo hoggaankoodu hoggaaminayo ayaa waxa maanta iska arkayaan xaaladda siyaasadda Soomaaliya iyo ismari waaga xilligan taagan xubnahan ayaa dhawaan war ay soo saareen waxa ay soo dhaweeyeen in waxay soo jeediyeen in dhinacyada saamilayda siyaasadda iyo madaxda dawladda federaalka iyo maamulada dalka ay soo horfadhiistaan isla markaana khilaafaadka xilligan ka jira gudaha Soomaaliya lagu dhameeyo miiska wada hadalka xubnaha midowga Afrika ayaa soo jeediyay in laga wada hadlo siyaasadda xakiran ee xilligan ka jirta gudaha Soomaaliya iyagoo mar walba sheegay in ay ku rajoon yihiin in Soomaalidu ay wada fariisato isla markaana waxuna isla meel dhigto beesha caalamka ayaa inta badan waxa isha ku haysa arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyagoo siyaabo kala duwan uga fikir dhiibanaya golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan dhawaan yeesheen waxay ugu baaqeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo hoggaanka maamulada dalka inay dib ugu laabtaan teendhada afisyoni isla markaana halkaasi looga wada hadlo arrimaha la xiriira doorashooyinka Soomaaliya waxay waxba kama jiraan ka soo qaadeen muddo kordhinta loo sameeyey hay'adaha kala duwan ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaana arintaasi jawaab mid u muuqata ka bixiyay dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo la kala diray guddigii doorashooyinka ee lagu muransanaa oo muddo fara badan ku jiray ama deganaa hotel loo ku yaala aagga garoonka Aden Cadde isla markaana halkaasi dowladdu ugu biilaysay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qatar oo xubnahaasi la hadlayay ayaa uga mahadceliyay inta ay qarankooda u shaqeynayeen waxa uu sheegay in laga gudbay doorashadii horey loogu qorsheeyay inay ka qayb qaataan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xubnaha beesha caalamka ugu baaqayaan inay wada fariistaan ka wada hadlaan arrimaha doorashooyinka la xiriira isla markaana la iska arko wax walba oo tabasho laga qabo xubna ka tirsan golaha wadamada codka qayaxan ee VTOga ayaa ku hanjabay in ay xayiraado ku soo rogi doonaan madaxda Soomaalida haddii ay ka wada shaqeyn waayaan doorasho dalka ka dhacda waxay si gaar ah u bartilmaameedsadeen madaxda doonaya in muddo kordhin loo sameeyo hay'adaha kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa se la sheegay xilligan inay garab ka helayso isla markaana ay gaashaan ka dhigatay wadamada Raashiya iyo China oo aad ay isku hayaan reer galbeedka isla markaana iyagu markana doonaya inay garab siiyaan dhammaanba wadamada ka soo horjeeda dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaana u dirtay xubnahan diidan muddo kordhinta ee hoggaaminaya Maraykanku in ay garab iyo gaashaanba ka helayso wadamada China iyo Raashiya oo iyagu inta badan doorbida hanaanka maamulka kiligitaliska isla markaana garab istaaga xubnahan sidoo kale igad ah ayaa dhankooda waxay ku baaqeen in laga wada shaqeeyo arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka isla markaana la iska arko arrimahaasi iyagoo soo jeediyay in la dhameeyo dhammaanba khilaafaadka jira xubnahan igad ayaa waxay soo jeediyeen in laga wada hadlo arrimaha la xiriira siyaasadda dalka dibna loogu laabto teendhada afisyoni midowga Afrika lama oga maanta go'aanka ay soo saari doonaan iyo waxa ka soo bixi doona kulamadooda waxaase la aaminsan yahay in keliya ay xoojin doonaan dalabka in dib loogu laabto teendhada afisyoni isla markaana la joojiyo xaalad abuurka iyo khilaafaadka xilligan laga dhex abuurayo gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyadoo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka laga dareemayo saansaanta dagaalo iyo weliba xoraado la sheegay inay abaabulayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba sidoo kale qaar ka mid ah saamilayda siyaasadda gaar ahaan musharrixiinta mucaaradka iyo xubno iyaga daacad u ah iyadoo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya loogu baaqay inay dejiyaan xaaladda guud ee siyaasadda dalka si meesha looga saaro isfaham waaga xilligan hareeyay siyaasadda Soomaaliya xubin ka tirsan golaha deegaanka degmada Warshiikh ayaa lagu dilay magaalada xaasimada ah ee Muqdisho. Qoslay ayaa sii dheeraynaya.
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dil xalay magaalada Muqdisho xaafad ka tirsan loogu geystay xildhibaan ka tirsanaa golaha deegaanka degmada Warshiikh ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Rakubaysan ayaa waxa ay degmada wadajir ku toogteen xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiqaadir oo ahaa xildhibaan ka tirsanaa golaha deegaanka degmada Warshiikh. Waxaana dilka kadib goobta isaga baxsaday raggii dilkaasi ka dambeeyey, waxaana halkaa durbaba howlgalo ka bilaabay ciidamada ka tirsan dowladda iyagoo baaritaano kala duwan la sheegay in xaafadaha ka tirsan degmada Wadajir ay ka wadeen ciidamada dowladdu. Mana jirto ilaa iyo hadda weli cid la sheegay in howlgalladaasi lagu soo qabtay. Wararka ayaa tilmaamaya in marxuumka la dilay xilli fiid ahaa oo uu doonayay inuu gurigiisa galo, balse rag hubaysan ay rasaas ku fureen, sidaasina uu ku geeriyooday. Maamulka degmada Warshiikh oo ka hadlay geerida xildhibaanka ayaa waxa ay markii hore ka tacsiyeen geerida naxdinta leh ee ku timid Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiqaadir oo ahaa xubin ka tirsanaa golaha deegaanka degmada Warshiikh, iyadoona dadkii uu ka baxay alle uga bariyay in samir iyo iimaan uu ka siiyo isagana uu Jannatul Firdowsa ka waraabiyo. Maamulka degmada Warshiikh, gaar ahaana gudoomiyaha golaha deegaanka, ayaa wuxuu arintan si aad uga hadlay islamarkaana u tilmaamay in ay ahayd geeri si aad u taabatay, isagoo sheegay inay ku daba jiraan raggii weerarkaasi ka dambeeyey islamarkaana dilka u geystay Cabdiraxmaan Maxamed oo ka tirsanaa golaha deegaanka, gaar ahaana xildhibaan ka tirsanaa golaha deegaanka degmada Warshiikh, isaga oo sidoo kale sheegay inay rajeynayaan in dhowaan uu gacanta ay ku soo dhigi doonaan raggii gacan ku dhigilayaasha ahaa ee ka dambeeyey dilkaasi. Magaalada Muqdisho caasimada dalka iyo duleedkeeda ayaa waxaa muddooyinkii dambe ku soo badanayay dilalka qorshaysan oo ay fulinayaan kooxo hubaysan oo xilliyada habeenkii ah geysta dilalkaasi. Waxaana habeenna ka hor la xasuustaa in duleedka magaalada Muqdisho dil loogu geystay gudoomiyihii degmada Xamar Jajab ee gobolkani Banaadir oo ay dileen kooxo hubaysan oo aan haybtooda la garanayn.
waa hagaagad uu maadsan yahay Faisal Qoslay oo qodobkaasi inoo faahfaahinayay. Wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliyana waxay soo saartay kiisas horle oo la xiriira caabuqa COVID-19. Wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in 48 saax la soo dhaafay ay la baaray COVID-19 laga baaray dad koro dhaafaya 1,400, waxaa laga helay 135 qof. Soomaaliland ayaa laga helay 67 qof. Puntland 22 qof. Galbeed 12, Galmudug 10, Hirshabeelle 8, Banaadir 6, Jubaland 1 qof ayaa laga soo diiwaangeliyey. Dhimashada ayaa lagu sheegay 48 saac la soo dhaafay 11 qof. Soomaaliland ayaa 5 qof ku dhimatay, Puntland 4 qof, Galmudug 2 qof. Bogsashadana waxaa lagu sheegay 57 qof. Tirada guud ee laga helay xilligan ayaa waxay tahay 13,459 qof. Bogsashada guudna waa 5,593 qof, halka dhimashada guud ay tahay 689 qof. Kiisaska la xiriira COVID-19 ee gudaha dalka laga diiwaangeliyey iyadoo ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliyana ay soo saartay soo digniino la xiriira in laga digtoonaado caabuqan COVID-19. Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliyana waxay howlgallo ka sameeyeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Ciidamada ammaanka magaalada waa gobolkaasi Shabeellaha Hoose ayaa waxay howlgallo ka sameeyeen magaalada Markay ee xarunta gobolkaasi Shabeellaha Hoose, waxaana saacadihii la soo dhaafay ay ka sameeyeen deegaano hoostaga magaalada iyagoo howlgallada lagu xaqiijinayay, sida ay sheegeen ammaanka guud ee gobolkaasi gaar ahaan Markay iyo magaalada waa deegaanada hoos yimaada. Waxaana la sheegay howlgalladaasi sida ciidamadu sheegeen inay ku baxsanayeen dagaalyahanada Al-Shabaab. Howlgalladan waxaa hoggaaminayay mas-uuliyiinta magaalada Marka, sidoo kalena waxaa la sheegay in ay howlgalladani saameeyeen deegaano dhowra oo ay ka mid ahaayeen Gaarilow, Farange iyo weliba sidoo kale deegaanka lagu magacaabo Shufeyri oo dhammaantoodba dhaca duleedka magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. مسؤولين كترسان مامل كامركا يا وحي شاقن انو جيد كاولقال كانو حاسدي لوغو ارتاق لها ويرادة على الشباب يرباتوين كايكا جيستان قدها قبال كاسي وحاسد اوكلا مسؤولين تشاقن عدم دامان كمقالة داسي هلقال كاسي ودي دونان إلها ديگانة دا خوص تاقا مقالة دا لغا سارو ديگالي هندا على الشباب مقالة دا مركا حران دا قبال كا شبايلا خوصي ايا وحا مرار كاقار صو ويرارا xubno ka tirsan al shabaab iyadoo inta badan magaaladaasi ay tahay mid gabi ahaanba degan inta seenigistiyal ku soo gabagabeeyayna ruuxi dalka idaafaha caalamka iniga soo gaaray warka injineer kooshiir ayaa ino farsameeyay anigu shaacraha ayaa idin soo saaray idin la socodsiinay inta kulmi doona warka kan xiga nabadgelyo.